Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 10, versoi 27 gis 30. En tiu tempo Iesuo diris, miai shafoi auscultas mian vocion, cae mi ilin conas, cae ili min sekvas, cae mi donas al ili eternan vivon, cae ili neniam pereos, cae neniu ilin forcaptos el mia mano. Mia patro, quiu donis ilin al mi, superas cion, cae neniu povas ion forcapti el la mano de mia patro. Mi cae la patro es estas unu. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de Dimancio, la ocan de maio 2022. Ausculti, coni, secvi. Citiui tri verboi resumas la ligon quiu existas inter ni cae Dio. Papo Francisco antau la tagmesa Regina Celi commentis la Evangelion proponitan de la hodiaua liturgio en quiu aperas la bildo de la Paŝtisto kun siaj ŝafoj. La ŝafoj auscultas, la iniciato ciam venas de la Signoro, sed la cunulezzo nascigas nur se nia flanque estas malfermitezzo, mem dispono, obeemo, tempo dedicita al dialogo. Male, hodiau nin premas la vortoi cae la hasto ciam devi ion diri, interrompi la aliain, ni timas la silenton. Gi estas malbono de nia epoco. Ciom malfacile estas ausculti unu la alian, en la familio, en la lerneio, en la laboreio, ec en la ecclesio. Sed por la signoro, substrecis Francisco, antaucio necessas ausculti. Ni demandu al ni, ciu ni estas filoi ciui auscultas, ciu ni trovas tempon por la parolo de Dio, ciu ni lasas spazon cae attenton al niai gefratoi. Ciu auscultas la aliain, tiu auscultas ancau la signoron cae reciproche. Cae oni spertas tre belan aferon, tio estas che la signoro mem auscultas. Li auscultas nin ciam ni pregias al li, ciam ni confidas nin al li, ciam ni alvocas lin. Auscultante Iesuon, daurigis la papo, ni malcovras che ni estas conatai de li, au pli giuste amatai, lau speciala maniero ciam estas sufero, lazzezzo, criso. Li, clarigis Francisco, subtenas nin travivante tiuin momentoin cun ni. Ni demandu al ni, do, ciu mi lasas che la signoro conu min, ciu mi lasas spazon al li en mia vivo, ciu mi alportas al li tion cion mi travivas. Ciu mi ancora pensas pri li kiel malproxima Dio, indiferenta pri miai aferoi, au ciu mi conas lin kiel mian bonan Paŝtiston, kiu conas min kai amas min. El tio ci nascigias la sekvado. La ŝafoj kiuj auscultas kai malkovras ke ili estas konataj, sekvas sian Paŝtiston kai imitas lin. Cae ciu sekvas Christon, tiu iras kien li iras, lau la sama vojo, alla sama directo. Li iras serci la perditain, li interesigas pri tiui kiui estas malproximai, li alprenas al sia coro la situacion de la suferantoi, li capablas plori cun tiui kiui ploras. Post la Regina Celi, Papo Francisco turnis la rigardon alla pilgrim loco de Pompeio, apud Napolo, Italio. En la nunai horoi multai fideluloi arigias tie ce la omagiata bildo de Maria, por adresi al sci la petegon de Beata Bartolo Longo, la fondinto della pilgrim loco. Spirite genuiginta ce la virgulino, diris la papo, mi confidas al sci la ardan desiron de pazzo de multai popoloi, ciui en diversai mondo partoi suferas pro la sen senza tragedio della milito. Alla sancta virgulino mi presentas precipe la suferoin cae larmoin della Ucraina popolo. Fronte alla frenesezzo de milito, bonvolu daure trapregi la rosarion por la pazzo ciutage. La papo petis pregioin ancau por la gvidantoi de la nazioi, porque ili ne perdu la situazion de la homoi qui volas pazon, cae tre bone scias che la armiloi neniam alportas gin. Poste Francisco turnis la penson cae levis inviton pregi por la victimoi de la explodo quiu ocasis hierau en hotelo de Havano, Cubo. Cae ocase de la hodiaua mondatago de pregiado por la pastra i vocigioi, li esprimis apartan spiritan proximezon alla novai pastroi ordinitai hodiau en diocezo Romo. Francisco memorigis ancau la beat proclamon, quiu ocasis hierau en Peruo. La nova beatulino estas fratino Maria Agustino Rivas López, conata cun la nomo Agucita. Nascita en 1912, si estis monachino de la ordeno de Nia Signorino de la Caritato de la Bona Paštisto, cae si estis murdita en Peruo pro malamo alla credo en 1909. Citiu heroa misiistino, substrecis Francisco, sciante che si riscas sian vivon, ciam restis proxima alla malriciuloi, precipe alla indigenai cae camparanai virinoi, attestante la evangelion de justizo cae pazzo. Che scia exemplo vecu en ciui la desiron servi Christon cun fidelezzo cae curagio. Ni applaudu la novan beatulinon. Fine en la tago de la patrino, hodiau solenata en multai landoi de la mondo, la papo petis pregioin por ciui patrinoi. Ni memoru ameme, li diris, niain patrinoin, ancau tiuin ciui ne plu estas cun ni citie malsupre, sed ciui vivas en niai coroi. Por ciui patrinoi estu nia pregio, nia amemo, nia bondesiro. Plia informo pri Papo Francisco. Li cun la chef episcopo de Canterburio, Justin Welby, cae la cunordiganto de la Ecclesio de Scotlando, Jim Wallace, subscribis cune pascan messagion senditan la politicae estroi de Sud Sudano. La messagio instigas travivi la esperon de citiu pasca tempo, char nova voio eblas, la voio al pardono cae liberezzo. Francisco atingos tiun landon post la visito en Democratia Respublico Congo cae restos tie de la quina gis la sepa de Iulio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.